Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je predseda vlády a člen predsedníctva hnutia LANO, pán Eduard Heger. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
Pán premiér, pred pár dňami ste povedali, som premiér štvorkoalície OLANO, SAS, Smerodina a Za ľudí. Mojím cieľom je, aby táto koalícia dovládla do konca volebného obdobia. Sú tieto slova ešte reálnym scenárom, alebo už len takým zbožným želaním?
Nie, to sú reálnym scenárom. A dokonca som, neviem, ktorý citát používate, ale dokonca som povedal nielen, že dovládla. My musíme Slovensku ukázať, že demokratické strany vedia nielen spolu vládnuť jedno obdobie a dovládnuť, ale vedia opakovane spolu vládnuť, pretože ako vidíte, demokratické strany prinášajú silné výsledky v porovnaní s tými druhými. Zoberte si, čo sa nám za 2 roky podarilo, napríklad dnešný deň. To, že sa podarilo dostať takúto investíciu, významnú investíciu Volvo Car, to, že to budú iba elektrické vozidlá, ale hlavne to, že to bude na východnom Slovensku, je taký historický úspech pre Slovensko. A viete, prečo to hovorím? Hovorím to preto, že to dáva jednak nádej východnému Slovensku, ale ukazuje to, investori totiž to vidia tú skutočnú tvár Slovenska. A keď takýto investor po 2 rokoch pandémie, inflácie, vojny na Ukrajine príde na Slovensko investovať takú veľkú investíciu ako 1,2 miliardy a rozhodne sa vie, že to je na 30-40 rokov, tak v takom prípade to jasne ukazuje jeho vieru v stabilitu a jeho vieru v krajinu. A dovolím si povedať aj pochváliť sa aj jeho vieru v túto vládu.
No, ja viem aj prečo to hovoríte.
A zdieľam túto vieru s ním.
Hovoríte to preto, aby sme sa nebavili o tých akože horších veciach, ale bavili o tých lepších.
To sa mi nepodarí prehovoriť.
Ja nespochybňujem, že Volvo je úspech. To dokonca ani opozícia si nedovolila spochybniť. Myslím si, že mnohé aj dokonca mimo parlamentné strany pochválili aj túto vládu, ministra hospodárstva aj vás. Čiže myslím si, že to je vec, ktorú môžeme kvitovať a môžem to povedať aj ja ako novinár. Ale vrátime sa k tým nepríjemnejším.
Tak, poďme.
No, lebo vy hovoríte, že určite je to reálny scenár. Na druhú stranu SAS si zvolala na budúci týždeň republikovú radu, kde plánujú riešiť, ako ďalej chcú pokračovať v koalícii. Ja predpokladám, že vy ako zodpovedný politik sa pripravujete na to, že čo z tej republikovej rady môže vzísť. Čiže povedzte mi najprv takto otvorene, že s čím pracujete? Čo odtiaľ podľa vás odíde?
No, vy ste tak pekne povedali, že na jednej strane sa pripravujem, na druhej strane povedzte mi otvorene. No, my sme tu v médiách. Sleduje to celá verejnosť a ja teda mám dosť skúsenosti na to, že takéto rokovania sa vedú za zatvorenými dverami a kým sa nevyrokuje, a tak určite neinformujete svojich partnerov, s ktorými idete rokovať cez médiá o tom, ako tam idete a čo chcete vlastne a tak ďalej. Čiže to by bola veľká chyba, keby som ja tu dnes do celého Slovenska porozprával, ako do toho idem. A tým chcem poprosiť celú verejnosť, aby mi odpustila, že dnes teda nebudem o tom veľa rozprávať, pretože je to dôležité práve v záujme Slovenska. Lebo ak platí tá prvá veta, ktorú som povedal, že môjim cieľom je nielen dovládnuť, ale mať výsledky a zároveň spôsobiť, aby tu mohli ďalšie demokratické vlády ďalej vládnuť, tak v takom prípade išiel by som proti sebe, ak by som teraz vysielal nejaké posolstva, ktorými chcem ohroziť tento môj cieľ. No, čiže tomu asi rozumiete.
Ja tomu rozumiem, že ďakujem. Čo vy hovoríte ako politik. A verím,
že aj verejnosť tomu
rozumie. Mne by zase verejnosť neodpustila, kebyže sa na to nepýtam.
Áno. Som pripravený na dodatočné otázky.
Že veľmi konkrétne, ten pravdepodobný postoj SAS vlastne v rozhovore pre denník N načrtol šéf finančného výboru pán Marian Vyskupič, keď povedal, že Slovensko potrebuje nového ministra financií. Chystáte sa voľmi na to?
Tento výrok je v rozpore s koaličnou zmluvou.
To je možné. Ja viem, že strany majú právo obsadzovať si jednotlivé posty.
To sme si dohodli. To je v rozpore s pravidlami koalície. Čiže máme nejakú etiku, ktorú sme si ako koalícia na začiatku zvolili a nekádrujeme si. Ja určite... viete, ja sa snažím svojim správaním ako keby učovať tie hranice dodržiavania koaličnej zmluvy a PVV. A ťažko mi je, keď niekto to... Ja sa snažím aj s tými ľuďmi komunikovať, ktorí tieto hranice prekračujú, aby to nerobili, lebo zbytočne to nabúrava tú disciplínu v rámci koalície. Tá už je aj tak dosť nabúraná.
No veď práve. Na druhú stranu, že koaličná zmluva bola porušená v priebehu týchto posledných týždňov toľkokrát.
A napríklad 2 rokov, by som povedal.
Aj to. A je tam rozhodne pravidlo, že koaličné strany nemôžu presadzovať svoje záujmy v spojení s opozíciou. To je tam napísané tiež.
Toto vás... Som rád, že ste to otvorili. Lebo mal som na túto tému aj debatu s Richardom Sulikom. A jasne to deklaroval, ale je to aj tak, však on to aj verejne deklaroval. My sme koaličnú zmluvu neporušili, pretože Richard Sulík jasne verejne povedal, a povedal to niekoľkokrát, a povedal to aj mne v súkromnom rozhovore, z ktorého teda nechcem vynášať, lebo to povedal aj verejne, čiže len zopakoval, že my sme mali dohodu na koalícii, on povedal, ja to nevetujem, dokonca dovolím, aby to išlo aj na vládu, aj do parlamentu a dovolím, aby ste to schválili aj s hlasmi opozície. A to sa stalo. Čiže my sme tento argument prosím nepoužívajte, lebo nie je relevantný. My v koalícii máme jasné porozumenie, že nedošlo k porušeniu koaličnej zmluvy. Čiže ak to vyčíta niekto zvonku, tak
Došlo v mnohých iných prípadoch a myslím si, že zrovna v ten deň ešte pri hlasovaní o zákonu o verejnom obstarávaní napríklad.
Áno. Okay, to bola veľká chyba. Ja som sa jasne vyjadril, však pani Zemanová ma citovala a citovala ma dobre. Lebo ja si ten zákon nepovažujem za dobrý a to ešte budeme musieť nejako vyriešiť. Teraz už akože je to skôr v rukách pani prezidentky, ale pani Zemanová citovala dobre.
Predpokladám.
Ja som bol proti tomu zákonu. Ale bola to poslanecká iniciatíva, takže tam som nemal to samozrejme v rukách.
Hej, predpokladám, že pani prezidentka to vráti, keďže to bolo schválené, tak sfušovanie, že ten zákon je vlastne retroaktívny. No, povedzme si toto, lebo či to bude v rozpore alebo nerozpore s koaličnou zmluvou, je docela podľa mňa pravdepodobné, že SAS môže prísť ultimátom znení.
Buďme korektní v tom, že nebolo to v rozpore s koaličnou zmluvou.
Teraz myslím túto otázku, že či bude v rozpore alebo nebude v rozpore s koaličnou zmluvou to, že SAS príde s ultimátom, že výmena Igora Matoviča na poste ministra financií. Rozumiem, že koaličná zmluva to nepredpokladá, na druhú stranu môže sa stať, že po tej republikovej rade s niečím takýmto prídu. Čiže aká bude reakcia?
No, to je práve, opäť sa ma pýtate to isté, čo ste sa ma pýtali predtým a ja som vám povedal, že nie je teraz správny čas, aby som to komentoval. Chápem, že si plníte svoju novinársku povinnosť a skúšate to iným spôsobom, ale ja vám v tom naozaj v tomto momente nepomôžem, pretože pre mňa je ten cieľ dôležitý. Ak dovolíte, doplním ešte tú informáciu, že a ja sa to snažím hovoriť aj svojim koaličným partnerom, že uvedome si tú zodpovednosť, ktorú máme voči voľbám 2020. Ten najsilnejší to z tých volie bol, aby sme sa vysporiadali s korupciou v tejto krajine na najvyšších miestach. Tá mafia mala chápadla na najvyššie miesta štátu a my sme to začali robiť tým, že sme dali orgánom činným v trestnom konaní slobodu vyšetrovania. Lenže bolo by naivné si myslieť, že na to stačia 2 roky. Na to nebude stačiť ani toto volebné obdobie a my stále to prostredie udržujeme, aby mohli poctiví prokurátori, vyšetrovatelia a sudcovia konať. A ak by sme teraz dovolili mafii sa vrátiť, ktorá robí všetko preto a burcuje, však si zoberte, kam zašiel Robert Fico počas pandémie. Až do úplného extrému. On opustil svoje základné politické pozície a dostal sa až do úplného extrému. Len na to, aby nabral nejaké politické body. Vykuchal a nabral. A teraz on loví, kde len môže. To je človek, ktorý nemá chrbtovú kosť, to je jasné. A je schopný všetkého. A zasieva toľko zloby, toľko rozvratu do tej verejnej diskusie, len preto, aby si budoval politický kapitál, čo je jasné, a teraz tie preferencie mu to aj vychádzajú, aby sa vrátil späť. A toto nesmieme dopustiť. Tie 4 roky stabilného vládnutia je úplný základný predpoklad, aby sme udržali demokraciu na Slovensku.
Pán premiér, demokraciu na Slovensku udržíme nielen tým, že sa k moci nedostane znovu mafia, tak ako to hovoríte vy, ale aj tak, že sa to budú dodržiavať minimálne legislatívne pravidlá, že sa možno nebude koketovať so spoluprácou s extrémistami. A takisto, že sa to nebude rozoštvávať spoločnosť a rozdielovať na 2 tábory, napríklad ako sa to dialo pri rodinnom balíčku, že tí sú protirodinní, len preto, že majú nejaké vecné pripomienky voči tomu, ako bol ten zákon prijatý. Čiže nestačí len ako keby.
Nestačí len, je to naozaj spleť viacerých vecí, tu zohrávajú dôležitú rolu samozrejme aj médiá, pretože vy ste tým strážcom demokracie. Takže áno, a je to presne, pomenovali ste to, a ja to môžem v tomto momente podpísať. Alebo pokračujte, prepáčte, lebo vy ste...
Uzavrime toho Igora Matoviča, lebo je to tak, že vy ste dali novinárom predsa len, že trošku takú udičku, keď to nazvem, keď ste po vláde povedali, že všetky scenáre sú otvorené. Keď ste dostali otázku, že či by ste reálne mohli odvolať Igora Matoviča?
Otázku som nedostal. Ja som takúto otázku nedostal. Ja som nereagoval na túto otázku. Ja som dostal inú otázku a tá otázka bola, že pán Matovič hovorí, že všetky scenáre sú otvorené. Čo na to hovoríte? Ja hovorím, tak všetky scenáre sú otvorené, lebo vždy všetky scenáre sú otvorené. Keď je do akokoľvek vyjednávania, musíte počítať s každým scenárom, ale máte nejaký svoj scenár. A to je to, čo ja hovorím. Ja vám hovorím môj scenár, to som povedal v úvode relácie. Iba sekundičku a potom môžeme sa ešte chvíľku o tom porozprávať. Čiže, a to je scenár, do ktorého to ja budem vniesť. A poviem to na prízme toho, čo som povedal v úvode. Dnes, keď sa pozriem na to, a stal som na tej tlačovej besede k tomu Volvu, a mal som tam ministra hospodárstva, ktorý to celé začal, a mal som tam ministra financií. Ja som bol uprostred toho vyjednávania, čiže nebol som tak ponorený ako minister hospodárstva, ale keby tieto dva rezorty nespolupracovali veľmi intenzívne, lebo to není malá investícia, tam minister financií naozaj musel na to nájsť peniaze a musel ich aj uvoľniť. A ja som bol úprimne veľmi hrdý na týchto dvoch silných ministrov, ktorých práca spôsobila to, že dnes tu máme na východe investora do elektromobility, ktorý začne budovať celý nový klaster okolo toho a začína sa nová éra východu. To sa hovorí. Takže z tohto pohľadu pre mňa to, a toto je tá profesionalita, ako by som ich rád videl pracovať.
To ešte neznamená, že SAS naozaj nechce doceliť to, aby Igor Matovič nebol vo vláde. To je naozaj že reálna požiadavka, ktorá bola pomenovaná. Ja som vám citoval pána Vyskupiča. To netreba ani insiderské informácie. To hovorí šéf parlamentného výboru.
Pán Vyskupič vynáša priamo zo Sasky, myslíte?
No, možno, že niečo povedal. Povedal svoj osobný názor, s ktorým on pôjde na republikovú radu. Čiže to nie je asi úplne
dobre,
málo. A ide mi len o to, že...
karty, dobre, dobre.
OK, dobre. Čiže vy mi nepoviete, že či by ste odvolali Igora Matoviča, aj keď reálne by ste si nemali podporu väčšinu poslaneckého klubu OĽaNO, ktorý predpokladám, že by za Igora Matoviča
stalo. Vy si musíte uvedomiť jednu vec. Prosím, a to chcem teraz odpovedať kvázi na tú vašu otázku. Ja som člen predsedníctva OĽaNO. Som člen OĽaNO, som predseda vlády za OĽaNO. Tak asi je prirodzené predpokladať, že OĽaNO je pre mňa materská strana. Urobím všetko preto, aby táto strana bola jednotná, silná. A my sme strana, ktorá dostala 25% vo voľbách, máme najväčší poslanecký klub a máme tým pádom aj najväčšiu zodpovednosť a tak s ňou jednáme. Ale je dôležité, aby toto bolo aj zohľadnené pri tých rokovaniach, lebo ja mám rád férovosť pri rokovaniach. A preto niekedy sa v politike stane, že sa niekto začne trošku povyšovať a podobne. A ja si myslím, že je to škoda. Že, tak som povedal dnes, na tej tlačovej besede bolo férové, profesionálne vystupovanie a správanie sa dvoch ministrov. Ak toto by sme vedeli v koaličnej rade praktizovať najbližšie 2 roky, tak vám garantujem, že ľudia budú vidieť o mnoho viacej úspechov, lebo my tie úspechy na Slovensku máme. A ja by som ich rád potom spomenul. Len sme si ich poprekrývali práve všetkým tým, čo hovoríte. A keď toto sa nám odruší, my keď tú komunikáciu dáme nabok, tak budeme vedieť ukázať, ako ten štát funguje pod našim vedením. A zrazu sa ľudia dozvedia, že toto je vláda, ktorá historicky sa odvážila nielenže reformu dať do parlamentu, ale ju aj schváliť a implementovať. To je vláda, ktorá na tú reformu dala, že 1 miliardu eur a dnes spúšťa ambiciózny plán. Áno, sú tam rizika, samozrejme, že sú tam rizika, ale máme tu odvahu sa pustiť do výstavby 2 veľkých nemocníc a na jeseň budeme hovoriť o ďalších nemocniciach, x nemocniciach,
uvidíme ešte tú implementáciu. To je ešte...
Ale však ja som vám povedal, že to je ambiciózne. Len tu neboli politici, ktorí mali odvahu, viete, lebo tu boli politici, ktorí to hrali na istotu. Čiže low profile, tichučko, pomaly túto zalepíme oči nejakými malými sociálnymi balíčkami a potom túto si zatiaľ krádneme. No, mafia a desiatky ľudí. A vy to o tom píšete.
Pravda je, že u vás tie sociálne balíčky nie sú úplne malé, alebo tie balíčky.
No, nie, my nerobíme sociálne balíčky. Pozor, my nerobíme
1,2 miliardy eur.
Dobre, my nerobíme sociálne balíčky. My naplňame náš program. To je rozdiel. Lebo sociálny balíček, prepáčte, len poslednú takú ako terminus technicus, to, čo robil Smer, robili jednorázové sociálne balíčky. Lebo to je ľahké. To na konci roka máte nejaké zvyšné peniaze v rozpočte, tak ich použijete, akože teda ich rozhadžete ľuďom. Nemáte štrukturálny deficit, nezaťažuje vám to verejné financie a tým pádom si to manažujete. Problém bol, že oni napriek tomu, že nerobili štrukturálne vlastne výdavky, tak vycuciavali ten rozpočet tak, že sme vždycky mali vyšší deficit, ako sme plánovali. Naša vláda v kríze mala nižší deficit, ako sme plánovali, 2 roky, takže tam vidíte opäť tú efektivitu. Čiže, a to by som mohol rozprávať ďalšie príklady.
Znovu, a teraz nerozprávajte, lebo rozumiem, že budete vnášať svoje aj promo, a to je však legitimné, politici to bežne robia.
Tak koniec ale roka tom, musíme si nejaké vysvedčenie urobiť, nie?
Koniec školského roka.
Školského roka, 2-2.
No, keď už hovoríme o tom balíčku, znovu, ja by som vám to nevyčítal, lebo rozumiem, že to bol program OĽaNO, pokiaľ by nedošlo k nejakému ako keby obídeniu bežného legislatívneho procesu, pokiaľ by ste sa nespájali napriek svojim niektorým sľubom s Kotlebovcami a pokiaľ by tá komunikácia nevyzerala minimálne ako vyzerala. Viete, čo ma zaujíma pri tom balíčku? Ja tak, keď som teraz chodil po Slovensku a vidím tie billboardy 200-eurové, ktoré teda vďaka tomu, že ste prelomili veto, vyzerajú, že už teda viac menej platia, nie úplne, lebo tých 200 eur nie je na každé dieťa, ale o tom nemusíme sa rozoberať. Nevidel som vás na žiadnom z tom billboarde, vy nemáte?
Nie, ja nemám žiadny billboard.
Prečo? Prečo najdôveryhodnejšieho politika vo vláde OĽaNO si nedá ten billboard, lebo videl som pána Matoviča, videl som pani Šofranko, videl som pána poslanca Sebastiana Kozarca, ktorého podľa mňa že skoro nikto nepozná, tak ich billboardy z 200 rokov som videl, ale váš nie.
Tak úprimne, povedzme si na rovinu, ja to nepotrebujem, pretože ja som na obraze tým, že som predseda vlády. nie, akože, ale v dobrom teraz, tá funkcia predsedu vlády vám naozaj dáva veľkú vizibilitu. A mám tú česť, mám tú zodpovednosť a mám to šťastie, že som ňou ja, čiže ja nepotrebujem zvyšovať svoju poznateľnosť prostredníctvom billboardov. A, takže to je ten najväčší faktor, ktorý o tom...
Igor Matovič to potrebuje?
Tak Igor Matovič je to balíček, ktorý on vlastne priniesol do parlamentu, tak si myslím, že bol právom na tie billboardy patrí, Takže to si povedzme na rovinu. Takže tam ja vôbec nevidím žiadny problém.
Čiže to nebolo tak, že vy ste tam nechceli, lebo napríklad tie billboardy ešte neboli vlastne neplatili, keď už boli vyvesené napríklad?
Boli tzv. Billboardy v nádeji.
Aha, OK, to je zaujímavý termín.
To si práve vymyslel.
No, pri prelamovaní veta, keď zostanem pri tom balíčku, ste aj vy osobne rokovali s poslancami, ktorí mali problém spojiť sa s fašistami a potom si za ten svoj obrat užili verejnú kritiku. Viete, čo mne sa zdá, že vy ste z toho vyviazli pomerne ľahko, že? Pán poslanec Kristián Čekovský a pán poslanec Andrej Stančík si schytávali kritiku za svoje výroky, kde hovorili o tom, že určite to robiť nebudú. A my tu máme predsa aj váš výrok.
To viete, prečo si to myslíte? Lebo celý rok počúvate všetky negatíva na moju osobu, lebo ja som akože dosť nakupujem, že som moderátor, ja neviem, že som hento, alebo tamto, hentaký, onaký, papierov a podobný. Čiže asi vám to prišlo, že teraz chvíľku som nedostal nejaké, tak ste mali pocit, že som z toho vyviazol dobre, ale ja teda nemám, ale to je jedno.
A škoda by bolo nepripomenúť vám ten výrok, lebo vy ste krátko pred tým prvým hlasovaním povedali: "Mojím cieľom je v parlamente presadzovať vládne návrhy s podporou koalície, tomu venujem svoje úsilie. To znamená, že sa nebudem opierať o podporu extrémistov." Ano. Je to aj v rozpore s mojimi hodnotami, cieľmi proti demokracii a slobode, pardon, to zle citujem asi, cieľmi demokracie a slobode. No, platí. Pri tom druhom hlasovaní ste sa ale opreli o podporu extrémistov.
No, ja som sa poprvé neoprel, lebo to hlasovanie už nebolo v rukách vlády, to viete, teraz keby sme sa bavili naozaj čisto prakticky a technicky.
Čiže vy keby, že ste vtedy poslancom, tak by ste hlasovali proti prelomeniu veta?
Ale to chcem povedať, ja som od začiatku ten balíček veril v neho, pretože ja, keď si spomeniete moju komunikáciu, ja som bol totiž to v sobotných dialogoch hneď potom, ako to prešlo. Myslím, že bolo to zaradené do schôdze a prešlo to prvým čítaním, druhé a tretie bolo potom na ďalší týždeň. A ja som, mne sa nepáčilo, že sa to tak akože prevádzalo, že raz to bol, že protiinflačný, potom raz to bol prodiny. Ono to je oboje. A ja som presvedčený o tom, že to je oboje. A poviem vám prečo. Budúci rok výrazne stúpnú ceny plynu aj pre domácnosti. My dnes nemáme iný nástroj, ako by sme to urobili. Áno, minister hospodárstva predstavil ten program, že môžete si kúpiť štvoročnú zmluvu a tak ďalej, sa to celé rozbieha, čo je 800 miliónová investícia do domácnosti v elektrike 2,2, čiže vláda pripravila ako keby opatrenie za 3 miliardy, ktoré ide investovať do domácnosti, ale nevieme, ako to bude zatiaľ úspešné, ten plyn. A my dávame ľuďom, lebo vy môžete buď urobiť na strane nákladov, alebo na strane príjmov. A my sme povedali, že tým ľuďom, tým domácnostiam s deťmi, ktoré sú najviac ohrozené chudobou, dávame od budúceho roka výrazne viac peňazí, aby vedeli, a teraz nielen toto, bo tam sa kompenzuje viacero vecí. Čiže tá protiinflačná, ale aj tá prorodina. Nie je to ani jedno, ani druhé. Je to oboje. To bola moja retorika od začiatku toho balíčka. A druhá vec, veľmi pozorne, a preto som aj v úvode tejto relácie investoval toľko úsilia do toho, aby som vám vysvetlil, že to nebolo porušenie koaličnej zmluvy, lebo ja som bol ten, ktorý som povedal aj Richardovi Sulíkovi a SAS, že prepáčte, priatelia, v štvrtok bude tlačová beseda, lebo už máme dohodu troch strán a my nemôžeme dlhšie čakať, lebo 3 mesiace sme sa nevedeli dohadnúť a ideme to oznámiť, to bolo, neviem, či koncom apríla, oznámili sme, že takýto pomoc ideme dať a potom vlastne sme pripravovali 2 týždne, kým to prišlo do vlády a potom to už išlo do parlamentu. Takže ja som si za týmto opatrením stál, lebo to bolo výsledok politickej dohody a strana SAS jasne povedala, nevetujeme, choďte do toho a kľudne to presadite aj s opozíciou. Takže preto, ak a ja som človek, ktorý dodržiava dohody, preto vidím v poriadku, že sa to prelomilo aj s opozíciou to veto.
Myslíte s fašistami?
Áno.
Čiže to je pre vás v poriadku, napriek tomu, že vy ste povedali, nebudem sa opierať o podporu extrémistov.
Nebudem sa opierať, presne tak. Nikdy sa nebudem opierať.
Čiže toto nie je tým, že vy ste vo vláde,
mohlo aj neprejsť.
No samozrejme, že to mohlo aj neprejsť. Mohli ste zahlasovať za pripomienky prezidentky. Platil by čas balíčka od 1.7. a potom ste mohli v riadnom legislatívnom procese úplne v pohode schváliť to, čo ste chceli a mohlo to mať aspoň nejaký legitímnu.
Nemohli, poviem vám prečo, lebo strana SAS nechcela podporiť tieto veci. Ona by sme sa dostali na to isté. My by sme sa v septembri dostali do tej istej situácie.
Len by možno, že nebol schválený ako keby znásilnený legislatívny proces.
Ale neprešlo by to. Inými slovami by to neprešlo. Čiže či je riziko, že to neprejde v máji, alebo istota, že to neprejde na jeseň?
No teraz máte ešte riziko, že vám to zruší ústavný súd, teoreticky.
To riziko tu máme a ten povie, či bol znásilnený legislatívny proces. Ale teraz ešte prepáčte, tam som chcel povedať k tomu hlasovaniu. A už som zabudol, nevadí.
Dobre, čiže máte pocit, že ste sa ako keby neopierali o podporu extrémistov? Napriek tomu, že za tým hlasovali, to je...
Áno, to je to, čo som aj ja povedal v tom výroku. Je iné, keď vy sa na to spoliehate, ale my sme naozaj nevedeli, ako to hlasovanie... A ešte, pardon, to som chcel povedať.
Prepačte, spoliehali, vy ste si mi rokovali.
Ja som s nimi nerokoval. No. Prepačte, Olano. Chcem povedať inú vec. Tí poslanci, a my to Volano máme, že hlasujú podľa svojho vedomia a svedomia. A to bola, tá diskusia vlastne bola aj o tom, ak ste si všimli, tak boli poslanci, ktorí povedali, že my chceme podporiť prezidentkine pripomienky.
Ich podporili.
Presne tak, podporili. Čiže bolo to v súlade s ich svedomím, s ich vedomím a žiaľ nebola dostatočná podpora, viacerí poslanci chýbali aj iní v parlamente, čiže prezidentke pripomienky nemali dostatočnú podporu, lebo potrebujú tiež 46 a potom sa hlasovalo o zákone. A pre mňa, ako pre predsedu vlády, ktorý by ostal zrazu bez opatrení pre občanov, je samozrejme variant, že to prešlo a že tie opatrenia tu nie sú. Je samozrejme ten, s ktorým som prichádzal s tým zákonom na vládu a potom do parlamentu.
Krátko k tomu balíčku, len jedna taká okolnosť. Potom už pre omení veta bola v parlamente tlačovka, na ktorej ste sa zúčastnili vy len na začiatku, potom ste odišli.
Áno, myslím, že na jednotu dôchodcov Slovenska.
Čiže vysvetlenie bolo, že ste mali ako keby iný pracovný program, nebolo to tak, že ste trochu vedeli, čo sa bude na tej tlačovke odohrávať a že tam Igor Matovič príde s teóriou o sprísahaní medzi Robertom Ficom a Richardom Sulikom a to, že vlastne to sprísahanie údajné rozhodlo v prípade poslancov Olano, ktorí chceli pôvodne nehlasovať za prelomenie veta, že potom hlasovali za prelomenie veta.
Takto. Mal som program a presne som povedal aj kolegom, že môžem ísť na tú tlačovku na prvých pár minút, lebo mal som ísť na stretnutie na snem jednoty dôchodcov Slovenska, kde bola ráno prezidentka, boli tam ministri a ja som mal teda práve tam už byť, neviem, či to bolo o tretie alebo nejak tak. Čiže tá tlačová beseda, myslím, že začínala 14:30, ja som mohol povedať pár úvodných slov a musel som odísť. Nevedel som, čo Igor Matovič presne povie. Vedel som o tom stretnutí Richarda Sulíka s Robertom Ficom. To som vedel, že bolo, myslím, že v bufete v parlamente. Takže, ale úprimne, nevedel som, ako to bude interpretované.
No a čo si o to myslíte? Lebo Igor Matovič nám rozpráva príbeh, že poslanci Olano, ktorí pôvodne nechceli hlasovať za prelomenie veta, sa rozhodli na základe toho, že boli tu ako keby náznaky nejakého sprísahania medzi Richardom Sulíkom a Robertom Ficom. Vy ste boli aktérom tých rokovaní s tými poslancami. Mm-hmm. Vy ste vedeli, že sa rozhodli dávno niekoľko hodín predtým, než sa Richard Sulík vôbec stretol s Robertom Ficom v nejakom parlamentnom saloniku, pretože tak ste sa s nimi dohodli, oni to hovoria.
Ako znelo to sprísahanie, len
verzia Igora Matoviča je, že potom, čo sa pár minút pred hlasovaním, 20 minút pred hlasovaním Richard Sulík a Igor a Robert Fico stretli v parlamentnom saloniku, sa poslanci Olano, ktorí nechceli pôvodne hlasovať za prelomenie veta, rozhodli, že budú hlasovať za prelomenie veta, lebo boli svedkami nejakého sprísahania. A to nie je pravda.
No úprimne, akože nerozumiem tejto retorike.
To je Igora Matoviča, je to naozaj zložitá konstrukcia, ale je to toto slova Igora Matoviča.
To už ste povedali vy a to nebolo od vás úplne...
Ja vám to môžem ešte odcitovať presne jeho slova, ja ich mám nachystané.
Asi sa tomu nemusíme nejak veľa... Ja úprimne, akože toto nie je predmet veci, ktorým ja chcem venovať veľa pozornosti. Pre mňa bolo dôležité, teda, že ľudia od Juela majú pomoc, to bolo dôležité. Taktiež poslanci hlasovali, ktorí chceli podľa svojho vedomia a svedomia. Však všetci hlasovali podľa svojho vedomia a svedomia, pardon. Tí, ktorí chceli, podporili vlastne pripomienky prezidentky a zároveň bolo schválené aj ten balíček. Takže no, to bolo pre mňa posledné.
Ale nie je to dôležité v tom, lebo SAS hovorí, že práve takéto reči Igora Matoviča o údajnom sprísahaní sú dôvodom, prečo sa im nechce chodiť na koaličné rady, prečo zrušili tú účasť na koaličných radách, prečo Richard Sulík odišiel z vašej skupiny na aplikácii Signál a prečo vlastne Republiková rada 6. júla bude rozhodovať o tom, čo ďalej.
Viete, jednu vec, ja som v politike krátko, 6 rokov. Jednu vec, čo mi v politike povedali, keď som do toho išiel, že vieš, toto je remeslo, kde musíš byť zvyknutý, že budeš dostávať veľmi veľa rán, aj mnohé rány, ktoré ti nepatria, a musíš vedieť zniesť, lebo to je proste taká profesia. Vybičované emócie štyrmi krízami a očistou orgánov činných trestných konaní o to viac, čiže tie rány prichádzajú. A úprimne, mne toto príde ako slabý argument, povedať, že niekto tu akože používa tvrdé slova. Áno, však všetci máme.
Čiže ja sú precitliveli v Saske.
To ste povedali. Ale tým chcem povedať, že to, opäť to, čo som povedal v úvode. Takú profesiu, ja považujem za profesionálne správanie politika to, čo bolo dnes ráno na tlačovej besede, keď sme ohlasovali voľbu. Takto si predstavujem profesionálne vystupovanie ministrov, ktorí zodpovedne robia svoju prácu, ale aj politikov, lebo to bola aj politická tlačovka. Ale to bolo zodpovedné, korektné, by som povedal také, že pravdivé vyjadrenie vlastne dvoch politikov, dvoch strán, ale zároveň celej vlády za úsilie, ktoré sme za posledný rok do toho investovali. Takto by som si predstavoval koalíciu a toto budem používať ako príklad, aby som ukázal každému ministrovi vo vláde aj koaličnému poslancovi, že takto sa prosím správajme a budeme mať také výsledky ako Volvo.
Uvidíme, či to na nich zaberie.
Uvidíme.
Ešte predsa len dve otázky. Dva dni pred touto tlačovkou ste sa stretli na večeri vy, Boris Kollár a Richard Sulík. Richard Sulík to interpretoval tak, že ste mu slúbili, že Igor Matovič na neho prestane útočiť.
Nie, tak to neinterpretoval a pozrite si presne, ako to interpretoval. Ja som si čítal jeho vyjadrenie, lebo my sme sa rozprávali a potom dal tlačovú správu a tá tlačová správa bola veľmi korektná. Podal presne tak, ako sme sa dohodli.
Čiže na čom ste sa dohodli?
No, a my sme sa dohodli na tom, že ma požiadal, aby som vyvinul maximálne úsilie, teraz neviem, či maximálne tam bolo, ale proste bolo o tom, že ja vyviniem úsilie na to, aby proste som, teraz parafrázujem, rozprával s Igorom, aby proste tie útoky ustali, utlmili, zmenšili sa podobne. Čiže nebolo toto, že ja mu garantujem,
že nie je prísľub, ale je vlastne
prísľub úsilia. Tak, presne tak. A to aj bolo. Pravdu povedať, v útorok som sa nestihol s Igorom ešte o tom rozprávať. Nevedel som, že pôjde do diskusie v postoji.
Áno, kde povedal, že aj mne sa niekedy stane, že slúbim za niekoho niečo, čo nemám potom v moci, takže uvidím, jak to je do výbavy.
A ja by som to nikdy nesľúbil, lebo že ja už som teda dospelý človek a viem, že nebudem slúbovať niečo, čo nemám v moci.
A poznáte Igora Matoviča?
Prosím, to dávajte, to ste opäť povedali vy. Ja komunikujem korektnejšie, dovolím si povedať.
Ja občas, keď je takýto piatoček, ja si dovolím aj ironickú poznámku.
Presne tak, je to tak, ale nie, v pohode. Môžeme si to dovoliť, je 1. júla. Čiže tým chcem povedať, že to úsilie teda stále platí. Však ja som aj Rišovi povedal, že pozri, ja toto však to... O kom sa hovorí, že obrusuje hrany v koalícii?
No, hovorí sa to tak, o vás, len či ho obrusujete dostatočne, keď je sa skar jednou nohou na odchode.
Ja viem, no tak môžete hodnotiť teda moje výsledky a hovoriť, že sa tu tejto krajine nedarí, ale hovorím dneska Volvo, nemocnice.
Teraz ste mi vložili do úst výrok, ktorý som nepovedal.
Prepáčte, ospravedlňujem sa, máte pravdu. Nepovedali ste ho, trošku som sa nechal uniesť, ale chcel som tým premostiť aj na tie výsledky, ktoré máme.
Môžete si to dovoliť, lebo je 1. júla, ako ste povedali.
Pomohli sme, keď si zoberete aj teraz tie nadvýber. Ono čo to evokuje? To evokuje, že sme v tej pandémii nakoniec to zvládli veľmi dobre. Že sme pomohli firmám jednak prežiť, ale že sme udržali zamestnanosť a dnes tie firmy generujú výrazne viac príjmov. Samozrejme, že s tým súvisí aj inflácia. Veď to je samozrejme, že preto aj generujú, lebo tá inflácia sa prenáša do cien, potom do tržieb, do tom do daní a tak ďalej. Ale toto všetko ide ruka v ruke a znamená to, že táto vláda si naozaj počína dobre. Žiaľ, tá komunikácia nad tým to celé to dá do hmly. A ľudia vlastne nemajú šancu vidieť, čo sa darí. Len vidia tú hmlu a majú z tej... Keď ste dlho v hmle, tak vám to príde ťažko.
Ja asi nie som istý, či je to len o tej komunikácii, ale aby sme sa dostali aj k tomu Volvu. Mm-hmm. Ja sa to spýtam tak, lebo vy samozrejme, že... A ja som to aj povedal. Oceňujem tie fakty, ktoré na tom sú a pozitívne pre túto krajinu, lebo veď to asi želá každý. Na druhú stranu, skúste mi povedať, že prečo ste tú investíciu predstavili v Bratislave? Investíciu, ktorá sa týka Košíc.
Áno, bola tá dohoda aj s švédskou stranou. Totiž to bude ešte budúci týždeň, bude ako keby pokračovanie toho predstavenia priamo na východe. Je to možné, že z technických dôvodov chceli sme tomu dať naozaj taký ten, lebo je to vec krajiny. Ako mať prvé elektrické auto, čisto elektrické výrobu, čisto elektrického auta je veľký milník pre krajinu ako takú, pre Slovensko. Predpokladám, že tá technická dohoda bola aj z logistického dôvodu, že urobíme to v Bratislave, oni totiž to hneď teraz po obede odlietali naspäť do Švédska. Takže úprimne nepoznám tie detaily, ale vôbec ma to nevyrušuje, pretože...
Nemáte pocit, že by to naozaj symbolicky vyzeralo aj ako prejav istej priazne a úctu k tým Košiciam?
Mohlo by to vyzerať určite, ale myslím si, že o mnoho väčšiu úctu prejavuje to, že tam tá investícia pôjde a že tam tá investícia bude. To je akože úžasné. Takže z tohto pohľadu... A tu treba povedať, že viete, to už je druhá vyše miliardová investícia za našej vlády. Pretože prvá bola Volkswagen ešte v roku 2020. Alebo 21 sme to podpisovali, 20 sme to rozbiehali. Takže to sú dve významné automobilky na Slovensku za našej vlády. To ukazuje, opäť, investori vám dávajú vysvedčenie. A keď sem príde takýto investor, tak vám dal vysvedčenie. A to je to, čo podľa mňa potrebujeme ešte lepšie pochopiť. Nehovoriac o tom, že Stellantis sa taktiež rozhodol navýšiť svoju investíciu. Takže toto sú silné signály od investorov zvonku, od podnikateľského prostredia. Oceňujú, čo robíme aj v podnikateľskom prostredí, oceňujeme, ako sme udržali zamestnanosť, oceňujú, ako sme zvládli COVID a oceňujú aj tie kroky, ktoré robíme do budúcna. Čiže to je jednoznačná vec. Slovensko, myslím si, že z hľadiska zahraničnej politiky alebo uznania má po dlhých rokoch akože veľmi dobrú pozíciu. Môžu byť občania právom hrdí na Slovensko. Aj to, ako sme zvládli situáciu s Ukrajinou, ako sme sa postavili k ním, ako máme silnú participáciu na kandidátskom štatútu Ukrajiny. V konečnom sledku to z toho bude Slovensko výrazne benefitovať. Budúci týždeň bude okrúhly stôl zamestnávateľov, obchodných komôr a podobne, kde ideme presne rozprávať o tom, ako pomôcť Ukrajine obnoviť, ale s vlastnými silami. A tým pádom tie všetky peniaze z celého sveta, ktoré budú tiecť do Ukrajiny, aby sme aj my na to mohli mať podiel a tým pádom zvýšiť aj tú prosperitu na Slovensku a pripraviť Ukrajinu lepšie, čiže pomáhame im aj sebe, čo je opäť veľmi silné.
Vidíte, že vám dávam priestor aj na takéto poznámky.
Áno, ale tak je prvého.
K jednej správe, ktorú teraz znovu odznela dnes, s ministrom zdravotníctva ste predstavili aj plán vystaviť nemocnic, teda v detailoch štát mal postaviť nemocnicu v Martine. A raz sochy v Bratislave, hrubú stavbu. Na ďalšie projekty bude...
Áno, holostavbu, volajme to holostavba, lebo hrubá stavba ľudí pripomína ten skelet.
Že to nebude betónový skelet, hej?
A ja som sa na tie raz sochy pozeral zo svojej... Myslím, že z detskej by som to videl ako dieťa.
Čiže pre predstavu bežného človeka bude to normálna stavba, len tam nebudú ako keby prístroje a tak že nebude to ako keby naplnené.
Do tohto stádu je otázka, že či tam bude vonkajšia fasáda, ale ako mala by to byť naozaj, že holostavba tesne pred dokončením, aby sa tam mohli už potom dodávať tie medicínske zariadenia. To by bol cieľ.
OK. Na ďalšie projekty bude vypísaná výzva na jeseň. Tu bude ešte riadiť pán Lengvarský alebo už iný minister?
Ešte vás doplním. Toto sa ma pýtate pravidelne. Ja som vám jasne povedal a už akože úprimne nechcem povedať, že aby to neznelo nejako arrogantne, že ma to nebaví.
Pokiaľ to povedzte arrogantne, ja potom na to nadviažem.
Nie. Tým chcem povedať, že keď budem chcieť nejakého ministra odvolať, tak vám to poviem a samozrejme verejne, predtým sa to dozvie minister, ale bude to krátky časový interval medzi tým, ako to poviem ministrovi, ako to poviem vám a ako to poviem pani prezidentke. Asi pani prezidentka bude druhá, až potom vy, ak dovolíte. Ale tým chcem povedať, že tam ste jednu informáciu. My sme rozhodli ako vláda o nejakých nemocniciach. Ešte rozhodneme na jeseň my o nejakých nemocniciach, tých štátnych, a potom bude výzva aj pre tie regionálne a tak ďalej. Takže toto je ten postup.
Uh-huh. Viete, ja by som sa nespýtal takto akože arogantne na pána Lengvarského. Ja som si, pripravoval pôdu. Lebo je to tak, že pán Lengvarský sám naznačil, že niektorí ľudia dostali ponuku na jeho post. Pre Aktuality dokonca vlastne načrtol, že vy osobne ste dali ponuku na jeho miesto Andrej Kalovskej. Čiže ak hovoríte, že teda tí ministri majú vašu dôveru, alebo to, že ak mali byť vymenení, tak to oznámite. Prečo ponúkate ich miesto iným ľuďom?
No pozrite, ja hlavne z interných rokovaní nevynášam do médií. Takže o tomto si opäť neporozprávame.
Dobre, tak ja to skúsim. Otázka aktuálit bola, pani Kalovskej dával ponuku premiér, minister Lengvarský povedal, môže byť, že to takto bolo.
Tak máte vyjadrenie pána ministra, moje žiaľ nedostanete.
Čiže mi nepoviete, či ste dali ponuku.
Ja som v tomto korektný a myslím si, že ja som si na tomto zakladal celé.
Je to úplne korektné, keď pán Lengvarský je stále ako keby ministrom a dávať ponuku iným ľuďom?
No to pripúšťate, že sa to stalo.
A nestalo?
No ale to som vám povedal, že vám na to neodpoviem.
No čiže ste mi to ani úplne nevyučili.
Keby som odpovedal na túto otázku, tak by som vám vlastne odpovedal nepriamo.
Či by bolo korektné dávať ponuky na post iného ministra, ako keby keď o tom s tým ten minister...
Ja by som si rád o tom porozprával. Možno po relácii si o tom môžeme porozprávať, ale pretože chcem...
To by bola škoda pre divákov a poslucháčov, to nebudú počuť.
No a to je práve to, že ja chcem aj vyslať divákom a poslucháčom, že podľa mňa na Slovensku je dobre, keď sa učíme diskrétnosti v dôležitých chvíľach. A toto sú diskrétne chvíle. Čiže preto ja to neberiem teraz. Viete, o výsledku ja vždy občanov budem informovať. Ale o priebehu, keď sú to citlivé veci, nechcem informovať, pretože o tom je diskrétnosť, korektnosť. No, a ja si na korektnosti zakladám.
Tak mi povedzte otázku, že či ste spokojní s pánom ministrom Lengvarským.
Ale ja na to pravidelne odpovedám a odpovedal som na to aj po vláde. A poviem vám, sú oblasti, kde pán minister robí dobrú prácu a sú oblasti, kde by som, a on to vie odo mňa, kde by som chcel vidieť, aby pridal. Preto som aj povedal, že som si posledných pár týždňov zobral pod dohľad prípravu práve toho výberu nemocnic, pretože mi tam chýbali dostatočné dáta na to, aby sme mohli naozaj urobiť kvalifikované, dátami podložené rozhodnutie. A toto je oblasť, keď sa pýtate, ktorá mi u ministra chýbala, že malo to byť od neho, malo to prísť na stôl už tak pripravené. Ja som mu to aj povedal, pán minister, prepáč, ale toto podľa mňa, podľa teba to bolo dostatočne pripravené, podľa mňa teda nie. Mm. Ja mám trošku, možno aj výrazne vyššiu laťku očakávanie na kvalitu a preto som teda povedal nie, pôjde to na vládu 4, keď to bude pripravené a preto to bolo dnes na vláde.
Vy ste povedali v Exprese vo štvrtok, že premiérskou témou sú aj platy zdravotníkov. Ano. Dokonca ju asi vláda dala termín, kedy by mala predložiť návrh na zvyšovanie platov zdravotníkov. To sa úplne nestalo.
Stalo sa to, my sme im to predložili, nebolo to verejné predloženie a som v intenzívnej komunikácii aj s pánom Vysolajským. Oni teraz, to bolo opäť korektné, že sme sa dohodli.
On hovorí, že 3000 lekárov je ochotných dať výpoveď.
Áno, to platí. Dokonca mi doneslo na to rokovanie takýto štos, kde už mali mnohé popodpisované. Uh-huh. Ja to beriem veľmi vážne. Veď keby mi nezáležalo na zdravotníctve, dal by som do plánu obnovy miliardu na nemocnice? Keby mi nezáležalo na
nemocnice. To neviem, či to úplne záležalo takto na vás, či ste to takto rozdeľovali.
No tak
predpokladám,
tak sa ma opýtajte a vám odpoviem, že áno, záležalo to na mne, lebo my sme to na ministerstve financií tvorili. A ja som presviečal jednotlivých aktérov a povedal som, že to zdravotníctvo, lebo viete, jedno je, že aj zdravotníci chceli, ale vyrokovať to aj s ostatnými partnermi. Ja som vyrokoval plán obnovy. Áno, Igor Matovič ako premiér mi v tom výrazne pomáhal a som za to veľmi vďačný, ale to, že sme dali 900 miliónov do školstva a vyše miliardy do zdravotníctva, bola požiadavka do istej miery zdravotníctva a školstva. My sme pri školstve to ešte navýšili, povedali sme, nie, tam musí byť ešte viac. A som, samozrejme, pán minister s tým súhlasil. A potom sme to museli vyrokovať s ostatnými koaličnými partnermi, že tieto priority zachovajme, nesiahajme na ne, lebo sú kľúčové. A to sa podarilo. Čiže to je jasný znak toho, že mi na tom záleží.
Odpovedzme na tie platy zdravotníkov, to znamená, že odkedy môžu čakať zvýšenie?
No keď sa dohodneme, a my sme sa dohodli aj s pánom Vysolajským, že zatiaľ budú prebiehať tie diskusie za zatvorenými dverami. Veľmi intenzívne tá komunikácia prebieha, analyzujú teraz náš návrh, dajú nám zrejme nejaký protinávrh, my ho zanalizujeme. To je také, že takto to ale normálne beží aj s konfederáciou odborných
zväzov.
Že dohoda, tá dohoda musí
byť. No zvýšenie platov, nie, reálne.
To by som, prepáčte, tiež to je súčasť toho obsahu, ako samozrejme, alebo ak dovolíte, nechal by som to teraz v tejto rovine, že oznámime výsledok čoskoro.
Dobre. Robert Fico a Robert Kaliňák požiadali vo svojej kauze z osnovania zločineckej skupiny generálneho prokurátora Maroša Žilinku o zrušenie obvinenia paragrafom 363. To je taká zaujímavá aktualizácia témy, ktorá sa s vami ako keby dlhšie ťahá. Aká by to bola vizitka pre koalíciu, ak by to pán Žilinka urobil a teda zastavil by ich obvinenie paragrafom, ktorého zruženie máte v programovom vyhlásení vlády a vy teda hovoríte mesiace, že sa budete snažiť oživiť rokovanie o tom, aby to bolo presadené?
Tak dve vizitky. V prvom rade by to bola vizitka pre pána generálneho prokurátora, lebo ten je volený tak a na 7 rokov, aby nebol pod vplyvom politickej moci. A to je tá sila tej voľby, to je tá sila tej funkcie. A žiaľ, stalo sa na stoličkách generálnych prokurátorov, že tí ľudia neustáli tú zodpovednosť voči verejnosti, lebo nemáte to inak zvoliť, ak nechcete byť úplne pod politickou mocou, teda nie, že úplne, ak nechcete, aby ten človek bol pod politickou mocou, musíte ho takto zvoliť a musí byť autonómny. Žiaľ, ukazuje sa, že pri generálnej prokuratúre tento model nám skôr skolabúváva, tak to bolo v prípade jeho predchodcov, a teda je to, preto on má takú veľkú zodpovednosť na svojich ramenách, aby nielenže udržal, on nemá čo udržať, musí vybudovať kredibilitu generálnej prokuratúry a ukázať, že tá funkcia je volená správne. Ak sa to nestane, ak to sa nepodarí, tak budeme musieť rozprávať potom o tom, že ako tento model zmeniť. Môžeme ísť na iné modely, pozrieť sa do Európy. A čo sa týka, ja viem, kam smerujete.
Stále platí tá otázka, že či to nebude aj vaša vizitka.
No, tak naša vizitka to bude v tom, že ešte stále sme nevyriešili túto vec z programu vyhlásenia vlády. Lebo my ešte stále nemáme dohodu na tom, ako tú 363 zmeníme.
No, ja len, keď to často spomínate a Boris Kollár hovorí, že jednoducho cez to vlak nejde, takže či vôbec je reálne sa o tom
baviť? Richard Sulík hovorí, že nejde vlak cez dane, ktoré dokonca ani nemáme v programu vyhlásení vlády. No to aspoň máme tú zmienku v programu vyhlásení vlády a teraz sa nechcem zastávať Borisa Kollára, lebo máš dve, že sa nevieme dohodnúť zatiaľ. Ale to neznamená, že to neotváram ako tému, o ktorej chcem rokovať. A priebežne sa snažím. Však si pamätajte, ja som vytvoril tú pracovnú skupinu a tá pracovná skupina zamrzla v istom bode, lebo sme zistili, že máme návrhy, ale niektoré návrhy máme vetované koaličným partnerom a ja si zase potrpím na to, aby som dodržiaval veto, tak ako som dodržal veto pri Richardovi Sulíkovi, čo sa týka nových daní. A opäť aj Richardovi Sulíkovi hovorím, Ríšo, prosím ťa, ale my to nemáme v programu vyhlásení vlády.
Ja viem,
ale posúvame sa. Tam sa napríklad posúvame. Keď sme sa posúvali aj pri Borisovi, tak to bude už znak...
Vy nemáte v programom vyhlásení vlády, že by vláda nemohla zvyšovať dane, ale konkrétne máte v programom vyhlásení vlády, že zúženie paragrafu 363, tam je respektíve preskúmanie tak, akože rozumiem, ale naznačené...
Myslím, že sme to preskúmali, že túto časť programového vyhlásenia vlády sme naplnili.
Aj Richard Sulík hovorí pri mnohých veciach, že tam je napísané zvážili sme, ale nie.
A teraz je to, že čo s tým urobíme. A na tom potrebujeme nájsť dohodu.
Úplne ako politický realista, myslíte si, že by to vôbec akože mohlo niekedy prejsť?
No, a vás ja vám poviem, firme? Ako politický realista, to, že máme, hovorím, dnes voľvo na Slovensku, to, že sme schválili 14 milíkov plánu obnovy, to, že nám Európska komisia schválila žiadosť odplatbu, kde mnohí politickí realisti povedali, že chlapci, zabudnite, vy plán obnovy ani neodovzdáte, vy ani prvú platbu nedosiahnete, vy ani milníky nesplníte, ani tie reformy vám neprejdú v parlamente a všetko sa to podarilo. Tak tento politický realizmus mi dáva nádej, že sa to môže podariť.
Tieto veci neblokovala Sme rodina.
Nie? Počkajte. A pamätáte si, ako to bolo s nemocnicami? Však Boris Kolár robil tlačovku pred každou nemocnicou po okresných mestách.
Okay,
a takisto súdy. Vyrokovali sme to nakoniec?
Súdy ste vyrokovali, nemocnice prešli bez hlasov Sme rodina, ak sa nemýlim.
Presne tak. Ale nevetoval to. Toto zatiaľ vetuje a možno sa nám podarí to isté.
Dobre.
Uvidíme.
Maroš Žilinka hovoril tento týždeň na ústavnom právnom výbore, že sa v marci s vami stretol. O čom ste hovorili a prečo ste vlastne, ak sa nemýlim, teda nezverejnenie, že také stretnutie bolo? Lebo ja ho nemám v hlave.
Otvárame kategóriu, zase keď sa ma pýtate, že aby som rozprával teda, čo bolo...
Ono zase, ale nie, viete, že vy máte predsedu hnutia Olano, ktorý hovorí, že by mali byť na koaličných radách kamery, tak akože istá transparentnosť...
A s tým musíme automaticky súhlasiť?
Nie, ale istá transparentnosť pri stretnutiach, ako keby z verejných funkcionárov, to aby sa možno neprekážala.
Som úplne za.
A Maroš Žilinka to spomenul, tak už sa pýtam, že o čom ste sa bavili.
No počkajte, to je akože dobre, o čom sme sa bavili. Úprimne, rozprávali sme sa, teraz snažím sa spomenúť, lebo naozaj to bolo pár dozadu a nechcem, aby to teraz vyzeralo, že teraz si neviem spomenúť, ale úprimne. Bola to nejaká dôležitá téma a teraz, asi to, a neviem, či to nebola aj tá 363, myslím si, že sme sa rozprávali práve o tej 363, áno. Áno, myslím si, že to bola 363. Bola to nejaká takáto vec, ktorá súvisela s generálnou prokurátorou, áno.
Ok, to pravdepodobné asi.
Áno. S ním.
Dobre, takže na viac si asi nespomeniete.
Tak rozprávali sme trošku aj o športe a tak ďalej, ale samozrejme to nie je podstatné.
Hej,
to
už je
ten soft talk, áno, ktorý sa popri stretnutiach samozrejme deje, ale bolo to pracovné stretnutie, áno.
Dobre, jednu otázku sa ešte musím spýtať. SaS ani Sme rodina neboli nadšené zo spôsobu predstavenia 500-eurového príspevku pre zamestnancov vo verejnej sfére, ktoré sa uskutočnilo minulú sobotu. Prečo to?
Mrzí ma to, že neboli nadšené. Akože,
prečo to nevedeli dopredu, no?
Viete čo, práve poviem vám, ako to celé vzniklo. Ja som totiž to však jasnými rokujem naozaj, že týždne a apelujú na mňa, aby som teda, a už mi to akože aj tak odozdali, však dokonca v stredu na vláde sme schválili mandát pre vyjednávačov za úrad vlády, za ministerstvo financie a ministerstvo práce, aby sme vstúpili do rokovaní, čiže OK, ja som mal teda na starosti hľadať na to peniaze, rozprával som sa o tom veľmi intenzívne s Igorom Matovičom a podarilo sa nájsť. Pravdepodobne nepredpokladal som, že by ich to mohlo vyrušiť, lebo oni majú nejakú túto požiadavku, ja som išiel s tou požiadavkou, asi teraz iba čo nás vidia, čiže mali nejakú postavenú laťku, ja som išiel s nižším návrhom dokonca do rokovania, chcel som to oznámiť aj verejne, pretože som to považoval za dôležité, pretože stále tu bolo také podozrenie, že nechceme tie peniaze dať, že my vlastne v skutočnosti len mlžíme a peniaze nedáme. A to som si povedal, tak moment, akože my tie peniaze chceme dať a ja si za tým stojím, len ich hľadáme. A keď som našiel prvý balík, tak som povedal, dobre, tak teraz ukážem všetkým tým, ktorí tvrdia, že to len je nejaká stratégia, aby sme zdržovali čas a skutočnosti nedali, tak to pekne postavíme a dáme. A ak sa ich to dotklo, tak ma to mrzí.
Lebo oni hovoria, že vy presadzujete ale... v koalícii to, aby ste sa navzájom informovali tak, a zrazu sa objavíte na tlačovke, kde sa obsah oni dozvedia priamo z toho priebehu. No.
Ako úprimne... Však ak to tak je, tak je mi to ľúto, dám si na to na budúce viacej pozoru, ale ja sa... Viete,
hovorí to pán Vyskupič, premiér s tým súhlasil, bol pritom prítomný, považujem to za jeho veľkú chybu.
Pán Vyskupič hlavne hovorí, že to bola tlačovka Igora Matoviča. Tak akože pán Vyskupič, opäť, bola to tlačovka na úrade vlády. Zvolal som ju ja, bol to môj nápad, že ju urobíme a pozval som na to Igora Matoviča, keďže minister financií musel prezentovať, že na to má peniaze. Takže to ako myslím si, že dáva dosť veľký zmysel. Ale opäť. Keď hovorím, že máme dohodu medzi koaličnými partnermi a nechcem z toho robiť nejakú veľkú vedu, že máme dohodu, že chceme tým zamestnávateľom nájsť peniaze a oni majú vyššiu požiadavku a ja prídem s ponukou, ktorá je nižšia, tak mi nenapadlo, že by sa mohli na to nevať. OK, na budúce si teda dám na to väčší pozor a dám im to vedieť, ale to bolo dôležité preto, lebo ako náhle sa mi podarili tie peniaze nájsť, vedel som, že budúci týždeň bude rokovanie. Chcel som všetkým ľuďom, ktorí hovoria, že to je nejaká stratégia, trošku uvoľniť emócie a povedať, pozrite sa, tie peniaze sme našli a budeme hľadať ďalšie. To bolo všetko. To
aby sme, uzatvorili tento rozhovor.
A úprimne, mnohí ministri robia bežne tlačovky vo svojich rezortoch a nekonzultujú každú vec tých tlačoviek. Ale to si ja vydiskutujem s nimi, čiže to je v pohode, nechcem to tu sem ťahať, lebo to nie je podstatné.
Aby sme uzatvorili,
je to taká trošku maličkosť z môjho pohľadu.
OK, aby sme uzatvorili tento rozhovor.
Ale záleží mi na korektný vzťah.
Ja štvrtýkrát vám musím položiť tú otázku. Aby sme uzatvorili tento rozhovor tým, čím sme začali. V akom kontakte ste vlastne teraz momentálne s Richardom Sulíkom? Kedy ste sa naposledy bavili osobne? Zaujímavé to, že či rokujete, alebo si telefonujete a či nejakým spôsobom ako keby sa zaoberáte tou situáciou spred, teda, ktorá...
Som s ním v každodennom kontakte a viackrát za deň si zavoláme, ale aj pracovne a podobne. Ako dovolím si povedať, že s Richardom Sulíkom sa už za ten čas poznám dosť dobre. A on pozná mňa, ja poznám jeho. Vieme, ako kto myslí, kam to asi smeruje. Tá komunikácia bola korektná, takže ja mu veľmi otvorene hovorím svoje pohľady, ktoré opäť nebudem vám tu, ak dovolíte, prepáčte, hovoriť, lebo si nemyslím, že sem patria. Takže a v tomto duchu budeme pokračovať ďalej.
Ak by ste si mali tipnúť, tak bude on po lete minister hospodárstva a ministri SAS zostanú vo vláde aj v septembri?
Ja netipujem.
OK. Čiže...
Takže to vám nepomôže.
Netipujete? Tak povedzte,
ale
že
zakončím
pravdepodobnosť...
Ale zakončím to tým, tým pohľadom z dnešnej tlačovky ráno, kde som naozaj bol v tom, že som hrdý na týchto dvoch ministrov. Lebo toto je veľká vec, čo sa podarila. A prajem im, aby takto pracovali a nielen ako ministri, ale ako podpredsedovia vlády, ako koaliční partneri, lebo to všetko tam bolo stelesnené v týchto dvoch osobách na tej tlačovej besede. Samozrejme, mal som na pamäti aj ministra práce, ktorý v tom tiež participoval, ale ako toto môžem povedať, že zakončil by som to, že som hrdý na týchto dvoch pánov v tejto koalícii a budem rád, ak takýto spôsob práce si zachováme do nielen najbližších 2 rokov, ale do najbližších 10-15 rokov na Slovensku.
Hovorí predseda vlády pán Eduard Heger.
Ďakujem pekne.
Ďakujem, že ste prišli sem k nám. Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.
Ďakujem, do počutia. Dovidenia.